Areena.
Rakas kiertopäiväkirja, menkät ne lähestyy ja sen kyllä tuntee. Mullahan on semmonen noin 26 päivän kierto, että luultavasti huomenna tai ylihuomenna alkaa. Ja mulla on tänään ollut tosi väsynyt olo ja mä oon illaksi ilmoittautunut yhdelle tanssitunnille, mutta mä huomaan, että tekis mieli jättää menemättä. Vaikka toisaalta sitten tietää, että se tekisi myös hyvää, kun saisi vähän liikutettua kehoa ja ajatuksia pois työjutuista. Niin tämä on aina vähän vaikeaa tämä valintojen tekeminen, että päästäänkö itsensä äänäs helpolla ja ei niinku yritä väkisin puskea vai pitäisikö tsempata itseä, koska tietäisi, että siitä tanssitunnista tulisi myös hyvä mieli. Niin vaikeaa, saa nähdä. Mutta muuten on niinku väsymystä lukuun ottamatta suht normaali olo kehossa, paitsi että rinnat on vähän semmoiset ehkä kipeät, mitä mulla välillä on silleen ennen menkkoja.
Mun nimi on Sita ja sä kuuntelet Sita Salminen ja 28 päivää podcastia, jossa me käydään läpi kuukautiskiertoa ja sen vaikutusta meidän kehoon ja mieleen. Joskus myös kehon poikkeustila vaikuttaa kiertoon ja voi tehdä siitä epäsäännöllisen. Yksi tällainen tila on PCOS, eli munasarjojen monirakkulaoireyhtymä. PCOS on yleisin kohdullisten hormonitoiminnan häiriö, ja se voi aiheuttaa epäsäännöllistä kiertoa, menkkojen poisjäämistä ja jopa hedelmättömyyttä. PCOS voi liittyä myös aineenvaihunnan häiriöitä, mikä voi esimerkiksi ilmetä niin, että ylimääräinen rasva kertyy erityisesti keskivartaloon, mistä puhutaan lääketieteessä keskivartalolihavuutena. Osalla on myös miestyypillisen karvotuksen lisääntymistä, mikä johtuu kohonneesta testosteronipitoisuudesta. Kuukautiskierron häiriöt on kuitenkin se yleisin oire, mistä PCOS yleensä tunnistetaan. Ja tästä mun diagnoosin saanut seuraaja jakaa meille ajatuksiaan.
Mä sain PCOS-diagnoosin, kun mä olin noin 21-vuotias. Ja mä en ehkä ihan silloin vielä heti ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Ja kun mulla puhuttiin mahdollisesta vaikeudesta tulla saamaan lapsia, niin mä totta kai pelästyin tosi kovin. Ja ajattelin, että se tulee olemaan automaattisesti todella vaikeaa mulle, jos onnistuisi siis lainkaan niin kuin luonnollisin keinoin. Mutta siitä on nyt noin 10 vuotta. Jokaiset menkat, jotka mulla alkaa, niin on mulla helpotus ja on mulla enemmänkin semmoinen, että mä oon tyytyväinen, koska mä tiedän, että mun keho toimii oikein. Tietyllä tapaa tulee semmoinen olo, että on tavallaan semmoinen naisellinen olo, koska tietää, että se oma keho, tai että jotenkin ne kuukautiset on niin iso osa sitä naiseutta, niin sitten kuitenkin se on niin kuin tosi tärkeää. Tai jotenkin mä koen, että se on myös naiseuteen liittyen tosi tärkeää, että ne tulee niin kuin itselle.
Mie saan kyllä hyvin kiinni tuosta, miten menkat voi just tuon diagnoosin kautta muuttua semmoiseksi asiaksi, joka tuntuu jotenkin aiempaa erityisemmältä ja tärkeämmältä, etenkin kun oireena on ollut se puuttuva kuukautiskierto. PCOS:stä kärsii jopa 15%, eli joka seitsemäs vulvallisista, ja se voi vaikuttaa aika paljon laajemmalle kuin pelkkään kierron säännöllisyyteen, ja siis ihan koko aineenvaihunnan tasolla. Oirekuvasto on aika laaja.
Tyypilliset oireet, jotka tähän PCOS:ään voi viitata, on epäsäännöllinen tai jopa kokonaan puuttuva kuukautiskierto. Sen lisäksi myös hirsutismi, eli tämmöinen liikakarvoitus, joka on tyypillinen merkki siitä androgeenien korkeasta pitoisuudesta, samoin akne. Se voi olla joskus semmoinen aika hoitoresistenssikin akne, eli tuntuu, että tavallaan mikään ei oikein tahdo tepsiä. Ja lisäksi sitten painohallinnan haasteet, jotka liittyy myös tähän insuliiniresistenssiin ja aineenvaihdunnallisiin muutoksiin. Ja sitten toisaalta joillakin PCOS-sairastavilla voi olla jopa siis lähes säännöllinen kuukautiskierto, mutta sitten voi esiintyä näitä muita oireita ja sen takia nämä androgeenien aiheuttamat vaikutukset, kuten se liikakarvotus tai akne, on tärkeitä mittareita myös siinä diagnostiikassa. Eli PCOS-oireet on tosi moninaisia.
Vaikka PCOS:ään liittyy usein metabolisia haasteita, niin se ei tarkoita, että jokaisella munarakkulaoireyhtymästä kärsivällä olisi niitä. PCOS voi olla kaikenkokoisilla ihmisillä, mutta tilastojen mukaan noin puolet diagnosoiduista on lihavia. Yksi mahdollisista oireista on myös naistyypillinen hiusten lähtö, mikä tarkoittaa hiusten reilua harventumista 40-60 vuoden iässä. Ei siis välttämättä niinkään kaljunnu, mutta hiuksia lähtee tosi paljon. Ja samalla muualla kehossa, esimerkiksi nivusissa, alavatsalla, rintakehässä ja kasvoissa, karvoitus voi olla poikkeavan runsasta. Sekin on mahdollista, että mitään valtavia arkisia oireita ei edes ole, mutta oireyhtymä löytyy kynellä tietyn haaveen äärellä.
PCOS:ään voi liittyä hedelmällisyyden haasteita ja semmoinen tyypillinen tilanne, missä PCOS saatetaankin diagnosoida, on se, että kun hakeudutaan lääkärin vastaanotolle sen takia, että jostakin syystä raskautuminen ei suju toivotusti ja sit voikin olla löydöksenä PCOS siellä taustalla. Mutta täytyy kuitenkin sanoa, että liian suurta pelkoa lapsettomuudesta ei tarvitse potea, että tilastojen valossa kuitenkin sitten valtaosa heistä, jotka raskautta toivovat, niin ennen pitkää kyllä onnistuneesti raskautuvat, että meillä on nykyään onneksi niin hyviä hoitoja myös tähän asiaan tarjolla.
Tässä voitaisiin todeta, että onneksi lääketiede kehittyy ihan koko ajan. Munasarjojen monirakkulaisuus voidaan todeta ultraäänitutkimuksessa, ja verikokkeella voidaan tsekata, onko veren androgeenitasot eli testosteronipitoisuus koholla. Just se miestyypillisen karvoituksen lisääntyminen liittyy muuten tuohon kohonneeseen testosteronitasoon. Näiden tulosten lisäksi otetaan huomioon sit myös ne epäsäännölliset tai puuttuvat kuukautiset, ja kun kaksi näistä kolmesta asiasta todetaan, se tarkoittaa varmaa PCOS-diagnoosia. Mitään näkyviä asioita ei kuitenkaan tosiaan välttämättä ole olemassa, niin kuin Jemina kertoi. Diagnosoitua PCOS voidaan hoitaa yhdistelmäehkäisyvalmisteilla, jaksottaisella keltarauhashormonihoidolla tai hormonikierukalla. Hoidossa yksi oleellinen asia on saada se kierto kulkemaan, jotta kohdun limakalvo ei paksuunu liikaa. Niin voi käydä kroonisessa keltarauhashormonin puutoksessa, ja se voi altistaa kohdun rungon eli kohdun syövälle. Apuja on onneksi saatavilla ja niitä kannattaa tarvittaessa ehdottomasti hakea. Mun seuraaja jakaa meille seuraavaksi tarinansa siitä, miten hän tajusi elävänsä PCOS:n kanssa ja miten se varmistui lääkärissä.
Ihan ekana mä kuulin edes koko PCOS-sanan TikTokin ihmeellisestä maailmasta. Siellä naiset käytti sanaa PCOS ja puhuu heidän omista oireistaan, että heillä on liikakarvotusta, sitten unen laatu on huono ja he ei saa unta, vaikka väsyttää tosi paljon ja että on just jatkuvaa väsymystä. Ja sitten vaikka karvotusta on muualla, niin hiukset lähtee päästä. Ja sitten, että tuntuu, että paino vaan kasvaa, vaikka urheilee ja elää syö suht terveellisesti. Ja etenkin just keskivartaloon kertyy rasvaa. Ja mä tunnistin itseni näistä kaikista oireista, mutta mä oon aina vaan jotenkin ajatellut, että no se on osa mua ja että mulla on tyyli anemia, jota tällaista on ajatellut. No sit mä menin lääkäriin laittamaan kierukkaa ja hän kyseli mun kierrosta, että milloin mulla on viimeksi ollut kuukautiset ja miten mun kierto kulkee. Ja mä sanoin, että no oikeastaan ei ole, niin kun, melkein vuoteen ei ole ollut kuukautisia, eikä oikeastaan niin kun kiertoakaan, mutta mä ajattelin, että se johtuu siitä, että kun mä olin lopettanut e-pillerit, niin sitten mä tiesin, että siinä voi kestää jonkun aikaa, että kierto palautuu normaaliksi. Ja sitten hän alkoi kyselemään, että onko mun liikakarvotusta ja onko ollut hiusten lähtöä ja onko painonhallinnan kanssa ongelmia. Ja näihin mä vastasin sitten myöntävästi. Ja sitten hän ultras niin kuin munasarjat ja sieltä löytyi sitten rakkulat kauniissa rivissä. Ja hän mainitsi mulle sitten tästä, että sulla on PCOS ja antoi lapun käteen, mitä sitten sai lueskella kotona. Ja jonkun reseptinkin hän taisi kirjata mulle, että saa hakea apteekista jotain tällaista. Jäi vähän epäselväksi.
Mun seuraaja koki, että jos hän ei olisi tiennyt PCOS:sta etukäteen, diagnoosi olisi tullut shokkina, koska lääkäri kävi koko asian niin nopeasti ja mutkattomasti läpi. Ja minä voin kyllä kuvitella tuon, että itsekin kaipaisi semmoista sensitiivisyyttä tuossa tilanteessa, että lääkäri vaikka kysyisi, onko jotakin mielen päällä, mitä haluaisi kysyä diagnoosiin liittyen. Mun seuraaja rupesi kiinnittää huomiota kaikkeen, millä voi itse vaikuttaa PCOS:n oireisiin.
Niin sitten, kun mä sain tämän diagnoosin, niin mä aloitin no ensinnäkin urheilemaan eri tavalla, eli mä en tehnyt mitään intensiivisiä kardioita, vaan nykyään mä käyn pilateksessa ja joogaan ja teen salilla treenejä, että niin kun oma stressitasot ei nousisi. Sitten mä pyrin syömään ruokia, mitkä ei nosta verensokereita tai insuliinia. Pyrin nukkumaan tosi hyvin ja kävelemään paljon ja tällaista kaikkea. Nykyään mä oon oppinut elämään asian kanssa ja nykyään mulla on jonkunnäköinen kuukautiskierto, mutta ei se ole vieläkään ihan täydellinen. Ja tosiaan tämä hormonaalinen ehkäisy, tämän pitäisi auttaa siihen, että se kuukautiskierto tulee, mutta ehkä, en tiedä, että jos ei olisi ehkäisyä, niin mitä sitten tapahtuisi, että olisiko sitä ollenkaan. Toivotaan niin. Joo, olen oppinut elämään asian kanssa, mutta kyllä se tuottaa vieläkin paljon jotenkin ongelmia ja vaikeuksia ja ihan se itsessään tuottaa stressiä, että kun on niin monta eri asiaa, mitä pitäisi ottaa huomioon.
Me ymmärrän kyllä tuon stressin, mitä PCOS voi tuoda mukanaan. Ja sitten samaan aikaan just sitä stressiä pitäisi yrittää välttää. Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri dosentti Emilia Huvinen avaa meille sitä, miksi stressitasot ja verensokerit ei saa nousta.
Toivoisin, että kaikki naiset, joilla on PCOS tai epäilevät, että heillä on PCOS, niin muistaisivat sen, että tosiaankaan se ei ole paremmuuden merkki, se säännöllinen kierto. Ja sitten toiseksi se, että niissä munasarjoissa ei ole mitään vikaa. Eli näillä naisilla niin se syy siihen epäsäännölliseen kiertoon on se insuliiniresistenssi. Eli heillä keho ei reagoi riittävän hyvin insuliinille. Ja tämä on geneettistä, se tulee perintötekijöistä, se tulee jostain sisäsyntyisesti. Eli se ei ole heidän vika, se ei ole heidän niin kuin tekemisistä kiinni. Ja sen takia, kun se keho ei reagoi insuliinille, niin keho tuottaa enemmän insuliinia, jotta se verensokeri pysyisi tasapainossa. Ja niin se insuliini häiritsee aivoissa. Siellä hypotalamuksessa häiritsee tavallaan sitä kuukautiskierron säätelyä. Ja sen takia siellä kehittyykin hirveästi niitä pieniä rakkuloita sinne munasarjoihin, mutta ei tule ovulaatioita, kuin ehkä tosi harvoin. Ja silloin sen takia se kierto on epäsäännöllä.
Se on kyllä tosi harmi, jos ihminen näkee tämmöiset asiat niin, että ne olisi jotenkin oma vika. Ja siksi tuo, mitä Emilia sanoi, on tosi tärkeää. Kun kyse on siitä, että keho ei reagoi tarpeeksi hyvin insuliiniin, niin hoito lähtee usein siitä, että insuliiniherkkyyttä pyritään kasvattaa. Siihen pystyy itsekin vaikuttaa liikkumalla säännöllisesti ja säännöllisellä unirytmillä, mikä voi joskus olla helpommin sanottu kuin tehty. Ja sitten taas säännöllisesti liikkuvat ja hyvin nukkuvat ihmiset ei välttämättä edes tajua, että heillä on PCOS. He saattaakin tajuta oireyhtymän vasta silloin, kun yrittää tulla raskaaksi ja se ei onnistu. Hedelmällisyyden mahdollisesta heikkenemisestä oli puhuttu myös mun seuraajalle lääkärissä.
Lapsen saaminen on yhtä hyvin mahdollista kuin muillakin, mutta että se voi olla vaan hankalampaa. Ja tämä jotenkin tuli mulle tosi shokkina ja sitä olen miettinyt tähänkin päivään asti ja se tuntuu jotenkin surulliselta. Ja etenkin sitten kun tämä asia on niin kuin enemmän itselle ajankohtainen, niin jotenkin jännittää.
Tästä hedelmällisyyden heikkenemisestä sairauden takia puhuu myös Erika Helin jaksossa 16, jossa käsitellään endometrioosia. PCOS:ssa hedelmöittymistä voidaan auttaa hormonihoijoilla, jotka parantaa sitä insuliiniaineenvaihuntaa, mutta eivät ole ehkäisyvalmisteita. Yhä useampi PCOS:sta kärsivä voi siis tulla raskaaksi ja saada oman lapsen oireyhtymästä huolimatta. Eli sitä oman elimistön hormonitoimintaa ja aineenvaihuntaa voidaan auttaa kaikissa elämäntilanteissa. Epätyypillinen karvankasvu on mahdollista saada aisoihin, kuukautiskierto on mahdollista saada rullaamaan ja raskaus onnistumaan. Ehkä tulevaisuudessa PCOS:n ja muiden gynekologisten sairauksien taustat tunnetaan vielä paremmin ja hoidot kehittyy vielä vaan entisestään. Mie uskon ja toivon näin. Seuraavassa jaksossa pysytään kuukautiskierron äärellä ja mennään lähemmäs lähestyvää vuotoa. Ja siksi on vihdoinkin aika puhua kuukautissuojista ja erilaisista teemoista niihin liittyen. Menkkatuotteissahan on tapahtunut ihan valtava muutos, varsinkin länsimaissa. Ei käytetä enää sammalta, vaan kaikkia kuukautispikkareista kuukuppeihin. Ja mainoksissakin on vihdoinkin siirrytty semmoisesta sinisestä mömmöstä punaiseen nesteeseen, kun demonstroidaan siteen imukykyä. Jatketaan näistä seuraavassa jaksossa. Tämä oli Sita Salminen ja 28 päivää podcast. Meillä oli vieraana Tiedenaiset-kollektiivin perustajajäsen ja lääketiedettä opiskeleva fysioterapeutti Jemina Kemppainen ja naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri dosentti Emilia Huvinen. Myös mun kaksi seuraajaa jako meille tarinansa ääniviesteillä. Iso kiitos kaikille osallistumisesta. Mun nimi on Sita ja kiitos jälleen kerran, kun olit mukana.